idei în nocturnă. Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara și bun găsit la o nouă întâlnire cu trecutul. Una dintre cele mai utile îndatoriri ale unui guvern este grija sănătății și a vieții locuitorilor, fiindcă siguranța și fericirea oricărei națiuni ține de puterile fizice și intelectuale căpătate prin trai bun. Toate popoarele luminate ale Europei, recunoscând aceasta, astăzi nu există oraș fără legi și regulamente medicale înțelepte pentru păstrarea sănătății și a vieții și întâmpinarea tuturor împrejurărilor contrarii care evident pot să o atace. Ne dăm seama cât de folositoare este într-un oraș îngrijirea filantropică și rânduiala, așa cum este în toate țările bine întemeiate, unde lumina instrucțiunii și a științei a împrăștiat întunericul ignoranței. Doamnelor și domnilor, această cugetare datează de prin 1825.
Cam așa.
Și mă grăbesc să o prezint pe doamna Georgeta Filiti, invitata noastră de astăzi.
Bună seara!
Vom vorbi despre câteva repere din istoria medicinei în spațiul românesc. Și am citat din Topografia țării românești, o carte lansată de curând, chiar sâmbătă.
Sâmbătă.
Exact. O carte care ne vorbește despre un spațiu care a aparținut românilor dintotdeauna, un spațiu care a fost luminat de știință, de carte, un spațiu care are repere medicale pe care ni le înfățișează autorul, dar nu numai, pentru că este o carte care ne prezintă țara românească în tot ce avea ea mai însemnat la începutul secolului al XIX-lea. Bine ați venit așadar și o mare plăcere pentru noi să fiți oaspetele studioului nostru.
Mulțumesc pentru invitație, să ne grăbim să spunem că cel pe care l-ați citat este Constantinache Caracaș.
Exact. Medic.
Medic, specializat în Austria, la Viena. Și să știți că n-a fost singurul. E un răstimp, așa, sfârșit de secol XVIII, început de XIX, când foarte mulți medici din Imperiul Otoman, adică din lumea grecească aflată în sistemul turcocrației.
Constantin Caracaș este...
E băiatul altui doctor,
da,
care face aceeași meserie în spațiul românesc. Numai în răstimp de 20 de ani sunt 19 astfel de medici care vin la noi.
Sigur s-a născut la Siatista, o localitate din regiunea Cozani, din Macedonia Occidentală.
Da, ăștia sunt tot, mai mult sau mai puțin, știți, sunt grecofoni, sunt români, din Pint, din Epir.
Cartea a apărut bilingv.
Nu, cartea a apărut întâi în grecește.
Nu, asta, volumul pe care,
pe care l-am pregătit eu, sigur a apărut bilingv.
Sigur, cartea a apărut în grecește.
Cartea
1800...
a apărut în grecește, dar ce s-a întâmplat? De fapt, a apărut după moartea lui. Soția era Irina Filiti, asta a fost și interesul meu subiectiv pentru reeditarea cărții. S-a angajat cu cei care au preluat tipografia înființată de el și de alți buni bucureșteni și a cerut ca acest manuscris să fie tipărit în 500 de exemplare. Ceva s-a întâmplat. N-au mai rămas decât două, rarisime. Pe urmă, ulterior, a fost tradus în limba română și în 1937, doctorul Pompiliu Samarian face o ediție a acestei topografii, dar fără să muncească așa ca editor cum ar fi trebuit. Asta nu l-a împiedicat să ia titlul de doctor în medicină pentru ediția
asta. Are foarte
asta.
Multe note, foarte multe comentarii pe care noastră le face și care ne ajută să înțelegem
cartea. Fără îndoială.
Hai să mai dăm un citat care mi-a plăcut cu deosebire. pentru că vorbește despre mentalitatea locuitorilor țării românești de pe la 1800. Mentalitatea pe care putem să o comparăm cu mentalitatea unora dintre locuitorii de astăzi aici.
Știți că nu s-a schimbat
spațiului românesc. Ba nu, s-a schimbat și o să vă dați seama imediat la ce mă refer, pentru că nu știți ce citat vreau să dau. E bine, spune așa Caracaș. Către anul 1800, când m-am întors în acest oraș al Bucureștiului, după ce am învățat medicina la Universitatea din Viena, am început fără întârziere vaccinarea, fără opunere din partea locuitorilor, încât la 1802 vaccinarea era generală în tot orașul, cum și în târguri. E bine, vaccinul era antivariolic și mă gândesc la disputele care de ani de zile tulbură societatea românească. Cât de rău este vaccinul? Cum dăunează el drepturilor omului? Cum ar trebui să ne apărăm de această ingerință în intimitatea fiecăruia dintre noi? La 1802, vaccinarea era generală în tot orașul, cum și în alte târguri, fără opunere din partea locuitorilor.
Bine, asta știți, spune doctorul. De fapt, nici nu puteai să te opui, că, să nu uităm, era o formă de absolutism, adică acești domni fanarioți, care sunt niște oameni luminați,
da,
nu? Provin din familii, să nu uităm că unul din marii doctori ai Imperiului Otoman a fost Alexandru Mavrocordat, Exaporitul, și din el s-au tras mavrocordații noștri. Unul din ei a și scris un tratat împotriva tabagismului. Adică ăștia erau oameni cultivați.
Una din marele biblioteci ale
Europei, râvnită și de occidental, fără îndoială.
Nu,
și
dar,
să știți că
vaccinul antivariolic era în pionieri atunci, la 1800.
Și eram pionieri și trebuie să subliniem lucrurile acestea, fiindcă abia fusese descoperit și la 6 ani de la descoperire,
iată,
noi deja îl preluăm. Lucrul ăsta l-am mai spus noi în câteva emisiuni, domnule Manolache, este această uimitor apetit al nostru, al românilor, pentru noutăți. Și telefonul, și lumina electrică, și o sumedenie de lucruri.
Suntem curioși.
Telefoanele mobile.
Da.
Avem telefoane mobile și până acum 30 de ani nici nu știam ce e asta.
Nici acum nu m-am obișnuit să ascult oameni vorbind, în opinia mea, singuri pe stradă. După aceea, așa mi se părea. Ei, nu? De fapt, era comunicare.
Acum mai vedem.
Da.
Nu,
internetul, care la noi are viteză mai mare decât în Statele Unite, după cum susținea un candidat la președinția Americii.
Da, da, știți ce se întâmplă? Ar trebui să ne uităm puțin și la fondul acestor conversații și dacă le puneți într-un ciur și îl scuturați, nu rămâne nimica. Adică e un limbaj de ăsta de 70-80 de cuvinte.
În plus, doamna Filiti, cred că asta vă întristează, au dispărut aproape scrisorile și eu mă tot gândesc cu plăcere la rubrica dumneavoastră din Magazin Istoric. Pe vremuri oamenii scriau scrisori.
Acum le adun în volum și cred că o să fie amuzante, pentru că se întind pe 500 de ani și e o chestie, știți?
Da, dar scrisorile erau piese literare, de-a dreptul.
Erau piese literare, dar hai să ne gândim că asta înseamnă progresul. O treabă, dacă vreți, feminină. Am purtat toată viața ciorapi. Ciorapi care se demaiau și exista o meserie de remaieuză. Acum a dispărut.
Da.
Ciorapul se demaiază și l-arunci. De ce? Fiindcă e foarte ieftin.
Deși nu sunt fumător, mi-aduc aminte că exista o meserie foarte bună și foarte căutată de încărcători de brichete.
Nu mai există.
A dispărut.
Începe să dispară tocilarul. Că dacă nu mai e ascuțit cuțitul sau foarfeca, le arunci.
Da.
Iată.
Foarfeca au dispărut cizmarii, croitorii au devenit cuturie, adică...
Păi, sau sunt haute couture, sau sunt cârpași, sau nu mai sunt deloc. Și atunci
frizeri au devenit stiliști.
A, bun, da. Și îți fac părul în trei culori.
Și tot așa, e foarte bine în trei culori, suntem în anul centenar.
Dar revenind la medicină, trebuie să spunem câteva lucruri, știți? Pornind tocmai de la această curiozitate relevată de dumneavoastră a românilor, e surprinzător, e un manuscris scos de curând de colega mea, de la Institutul de Lingvistic de Studii Sud-Est Europene, Lia Brat-Chisakov, da, meșteșugul doctoriei.
O carte seducătoare, o să vorbim și despre asta. De fapt, ar fi trebuit să începem, dar cu această carte care este și lansată prin aprilie anul acesta.
Ba, și, da,
dar ca vârstă este anterioară.
A, sigur, e 1760. Dacă vreți să-mi repere, 1760-1825.
Da. Așa, dar v-am întrerupt.
Sunt niște lucruri interesante. Românii sunt curioși. Acum, sigur că leacurile pe care le recomandă acest Adam, autorul, sunt discutabile, în sfârșit. Însă...
Da, e prima lucrare de amploare și meșteșugul doftoriei este cumva un fel de iluminism medical, pentru că la vremea aceea nu exista o carte pe care să o consulți, pe care să o poți...
Nu numai atâta, dar sunt principiile lui Hipocrat, exact, al lui Galenus, adică oamenii se informau. Sigur că rămâne puțin ciudat și asta e treaba medicilor adevărați, să spună în ce măsură, de pildă, dacă ești surd, ți se recomandă ce trebuie să faci ca să-ți recapeți auzul.
Ce
nu?
Trebuie să faci?
Păi, de exemplu, trebuie să iei fiere de iepure, da, sau de capră, sau de prepeliță, sau de ștucă, amestecată cu puțintică miere, sau cu zeamă de ceapă stoarsă și cu rachiu, amestecate într-un vas și încălzindu-le, le pici în ureche. Zeamă, sau altă rețetă, zeamă de praz și mir de crin amestecat și pică, rădăcină de negru, moaie în oțet și cu miere și pune-le până își recapătă omul auzul.
Da. Păi asta este medicina tradițională. Uite, să le mai spun ascultătorilor noștri că ne stă la îndemână cum să scăpăm de durerile de dinți. E foarte bine, e foarte simplu. Fierbem o broască bine de tot cu apă și oțet. După care ții zeama în gură și nu ai nicio problemă.
Acum, ai scăpat de durerea de dinți. Nu sunt medic stomatolog, dar sunt și eu un om care, sigur...
N-ați apelat totuși la remediul
ăsta. N-aș apela, dar dumneavoastră credeți că reclama deșanțată care se face pastei la calut, credeți că este potrivită?
Vă rog să nu pomenim mărci de... Nu. Intrăm în conflict.
Nu, dar stau așa și mă gândesc în manuale, se vorbește de un leac. Noi vorbim astăzi de alt leac, dar oare sunt potrivite? Că până la urmă, când un dinte se cariază, este suficientă o pastă să nu o numesc.
Da, să nu o numim.
Nu trebuie apelat la... Adică este un îndemn, dacă vreți, la lene. Că mă duc la primul magazin, iau o pastă X și mă tratez cu ea.
Nu. Este un îndemn la gândire.
Da, mai gândim? Nu prea mai gândim.
Deci, pentru tăria durerii, bune sunt și de folos doftoriile cele, ce să zic, amorțitoare, adică care dau bolnavului oarecare nesimțire și uimire. Ei bine, ce să fie aceste leacuri care dau bolnavului oarecare nesimțire și uimire? Foarte simplu, lapte de capră, de miezul de pâine și de gălbinarea de ouă cu care să amesteci sămânță de mac. Și imediat ai rezolvat, ai o privire uimită și devii oarecum nesimțitor.
Sau, dacă uitați, pentru pleșuvirea și căderea perilor...
Asta mă interesează îndeosebit.
Folosește să fiarbă leșie din spic de nard, care se cheamă turcește siobul fringhii, și hrean de apă.
A, bun.
Și cu pelin și lemnul lui Dumnezeu și rădăcină de helidoniu, chirlaghici otu, o fierbe asemenea cu puțintică leșie și speli capul, sau să fiarbă gutui singure fără leșie. Însă știți ce mi se pare interesant? La 1860 îți recomandă ca să... 1760 îți recomandă ca să înțarci copiii să le dai puțin vin dulce.
Da.
Iar la 1825 Constantinache Caracaș zice pentru Dumnezeu: e o crimă să le dai vin, oricât ar fi de slab, chiar îndoit cu apă sau nu știu ce,
65 copiilor. De ani distanță. Uite, deci, progresul medicinii.
Progresul medicinii.
Ce interesant, apropo de această carte de la 1760, Meșteșugul doftoriei, ea se referă nu numai la bolile astea comune pe care le tratează, sau mă rog, încearcă să le trateze.
E melancolia!
Exact! Vai, vătămarea ținerii de minte,
sigur,
nebunia rea, absolut, și patima melancoliei.
Parte de melancolie, vai de mine, sigur!
Patima melancoliei,
nu e așa?
Este, îi bântuia și pe românii de la 1760.
Nu, să știți, cartea...
Asta deja e revoluționar.
Are 1000 de pagini și este extraordinar de... Autorul e foarte aplecat asupra subiectului, nu superficial de fel, știți? Dar să spunem că în epocă, pe lângă acești doctori care... autoritățile încep să se plângă și spun că nu sunt de ajuns, ar mai trebui... Să știți că sunt și foarte mulți vraci, sunt femei, cred că nimeni nu rezista și mărturisește Caracaș. Sunt femei, de exemplu, care au leacuri de tinerețe.
Abo.
Și bărbații sunt absolut la coadă la aceste vindecătoare, aceste doftorese, dacă
adevăratele
vreți.
Predecesoare ale mamei Umida.
Nu e așa?
Și mamei Umida foarte... nu-i face în reclamă.
Nu. Sunt foarte bine... cotate.
Da.
Aceste...
Acum, totdeauna a coexistat în medicină, nu numai la noi, o componentă din aceasta mitică, oarecum...
Totuși, ce rămâne din leacurile acestea populare? Un doctor a plecat asupra subiectului, poate să spună că se trag totuși și niște învățături.
Cu siguranță.
Pentru că alminter n-ar putea să, eu știu, inventezi ceva, să faci un leac din ficat de arici. Nu mai stăm să-l amintim aici. Odată nu se prinde, de două ori nu se prinde, la a treia oară ori n-a avut ăla nicio boală, s-a vindecat de la sine, ori acest ficat de arici și-a avut oarecare eficiență.
Interesant dacă a fost studiată până la urmă, dacă a fost studiat rețetarul
nu
ăsta.
Nu știu, dar... ceva există. Și trebuie să spunem această ancorare a specialiștilor, că-s medici, mai mult sau mai puțin, că și Constantinache a fost contestat a fi fost doctor, pentru că nu i s-a găsit diploma. Dincolo de lucrul acesta, el rămâne un personaj foarte interesant și pentru faptul că întemeiază Spitalul Filantropie,
da,
care dăinuie și astăzi, uite, după 200 de ani, bine, modernizat și la ora actuală în fruntea spitalelor bucureștene, dar e interesant tot managementul pe care îl sugerează, cum trebuie să fie saloanele, cum trebuie să se poarte personalul medical cu pacienții, să nu ia mită, să nu ia bani, să nu ceară, să nu le dea voie să-și aducă alimente în camere, să-i spele, să-i curețe, să-i supravegheze tot timpul. Foarte interesant.
Ce interesant este, din nou, doamnă profesor Filiti, este că aceste două cărți, prima dintre ele mai cu seamă, aruncă o lumină altfel asupra epocii fanariote. Și uite, să citesc câteva date. Știu că nu e plăcut, dar o voi face. Spitalul Colțea a fost înființat la 1704 cu profil dermatochirurgical. Sfântul Pantelimon pentru boli cronice a fost înființat între 1735-1752 și avea o anexă Sfântul Visarion pentru bolnavii și contacții de ciumă. Aceeași destinație o avea Spitalul Dudești de la 1795. La Iași,
familia
viața
Moruzi,
exact. Sfântul Spiridon, celebru spital exact, din Iași, a fost înființat între 1721 și 1757. A fost construit spitalele din jur, toate au făcut un complex spitalicesc care s-a numit Spiridonia. Ce e interesant că aceste spitale, cu excepție, cred că Spitalul Dudești, despre care n-am auzit.
Acum, foarte important, nu, este făcut de Moruzi.
Mai există?
Nu mai
există, dar celelalte există toate.
E, Spitalul Pantelimon modernizate, nu mai există.
Da, există.
Nu
mai fi acela, da.
Nu,
Sfântul Pantelimon
puțin,
a rămas.
Doar că îi poartă numele, dar nu mai
bun,
există.
Sfântul Spiridon există, Colța există.
Știți când a fost dărâmat sub Ceaușescu? Asta e interesant.
Da.
Iar un pavilion care a mai rămas e un hotel, banal, o poveste.
Da.
Acum, astea sunt marile familii. Cantacuzinii au făcut Colțea, Ghiculeștii au făcut Pantelimonul. Totuși, ăștia sunt fanarioții.
Și atunci s-a fondat și s-a înființat și Eforia Spitalelor,
Eforia
tocmai ca
spitalelor.
Să nu se mai fure.
Bun, acolo și s-a mai întâmplat ceva. În vremea lui Constantinache Caracaș, această Eforie e condusă de un ghica, viitorul domn, și e pentru prima dată când o atare instituție are un buget excedentar. Că de obicei domnul făcea această fundațiune și pe urmă începea să o
alimenteze.
Și veșnic nu erau bani, că toți furau. Administratorii, epitropii, cine avea cât de cât acces la parale. Ei, de data asta, ăsta reușește un buget excedentar. E viitorul domn, primul domn pământean, după Revoluția lui
Eu
Tudor.
Eu zic că ar trebui să mai cugetăm la epoca întunecată.
Păi să știți că a făcut-o Iorga.
Da.
În mod absolut admirabil, pentru că, vedeți, noi totdeauna toate păcatele noastre nu ni le asumăm, le dăm vina pe alții. Au fost fanarioții, au fost turcii, au fost comuniști, au fost, dar niciodată nu ne gândim că și noi, ca români, oamenii obișnuiți, avem și noi păcatele noastre. Și la fanarioți se mai întâmplă ceva. E principiul foarte simplu, dura lex, sed lex. Legea e severă, dar e lege, nu? Ori ei introduc niște reguli.
Da, acum adevărul este ca totdeauna la mijloc, adică și partea întunecată există,
sigur,
dar trebuie să vedem și...
Sigur, e o mare severitate, dar gândiți-vă,
este
problema învățământului,
nu? O mare, cum să spun...
E o fiscalitate opresivă, sigur că da.
Deci...
Și sunt și multe nedreptăți, dar să știți că revenind la sistemul sanitar, e un progres, adică de la acest meșteșug, care rămâne un manuscris, câtă lume l-a cunoscut, dar totuși noțiunile circulau în spațiu românesc, nu? Până la această carte, din păcate, la fel de puțin răspândită în epocă, și pe urmă s-adaugă doctorul Apostol Arsachie, un personaj foarte interesant. Astăzi sunt tot mai mulți cei care îl socot un precursor al lui Darwin în ceea ce privește teoria evoluționistă. Și, pe urmă, sigur, tot ca doctor străin, bun organizator și împământenit absolut complet, este Carol Davila. Nu?
Da. Să nu uităm pe Ioan Pioareu Molnar.
Sigur că da, în Transilvania.
Care a introdus cumva medicina, a democratizat cumva medicina.
Sigur.
Prin cărțile lui și avea ideea ca aceste cărți să fie citite țăranilor.
Nu numai atâta, dar vedeți că nu e el, omul era de specialitate, dar pe urmă sunt toți acești învățători, dacă vreți. Pe de o parte, în Țara Românească, Eliade Rădulescu, Mihail Cogălnicianu în Moldova, cu toate aceste publicații pentru săteni, Maria Rossetti, scoate o publicație, Mama și copilul, dă sfaturi. Încet, încet, lumea se informează și, mergând către secolul 20, vă vine să credeți, Carol al II-lea, pe care noi îl percepem doar ca un berbant, fără să avem răbdarea să coborâm în...
Să-l descifrăm,
sigur, alături de Gusti și de alți oameni, fiindcă trebuie să recunoaștem că în perioada interbelică, totuși, accesul la decizie îl aveau oamenii școliți.
Da.
Chiar foarte școliți.
Da.
Și asta face, cu referire la aspectele astea medicale, ca la un moment dat să se ia o dispoziție. Toți absolvenții de facultate sunt obligați să facă un an sau doi la țară. Nu li se recunoaște licența până nu se duc la țară. Prin urmare, doctorii, tinerii doctori, Sigur că nu o să stea să facă operații pe creier, dar sunt în măsură să
era
învețe.
Era altfel medicina, dar într-adevăr asta a ajutat foarte mult.
A ajutat foarte mult să le spună țăranilor că trebuie să-și aibă casele aeresite, văruite, copiii să nu fie strânși ca niște snopi în scutece.
Și igiena foarte importantă. La câți metri de casă trebuie plasat WC-ul?
Latrina, sigur că da. Și există o carte foarte interesantă care ar merita să fie publicată. Unul din doctorii ilustri ai trecutului nostru rămâne Victor Gomoiu. Sigur că Victor Gomoiu a fost ca ministru într-un guvern de tehnicieni al mareșalului Antonescu, a pătimit din cauza asta, dar dincolo de sfârșitul lui în anonimat și a apucat să mai trăiască puțin după ce a scăpat de pușcărie.
Ca și inginerul Bușilă.
Ca și inginerul Bușilă, strălucit inginer.
Exact.
Păi, cred că asta a fost și marea dramă a societății românești, această decapitare a elitelor. Că, pe urmă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ori Victor Gomoiu scrie o carte, Medicina și Biserica, și discută de această conlucrare absolut necesară a medicului cu preotul ca să lumineze satul. E foarte important lucrul acesta.
Medicul, preotul și învățătorul erau cele și trei personalități ale satului.
Sigur, și
apropo de inginerul Bușilă, îmi amintesc devoțiunea cu care i-a păstrat memoria doamna Tutu Georgescu, soția marelui dirijor George Georgescu. Am făcut o emisiune cu dânsa despre inginerul Bușilă.
Păi care era tatăl ei Vitrec.
Era tatăl ei Vitrec și la care a ținut absolut fără rezerve.
Da, era absolut normal. Dacă odată o să aveți bunăvoința să discutăm câteva personalități din perioada interbelică cu strălucire, cu reverberații în Occident, să știți că avem ce să spunem, de la George Enescu, Lipati, Gogu Constantinescu, Paulescu, Racoviță. Racoviță a condus un laborator de oceanografie 20 de ani în Franța. Adică sunt
Victor
personaje,
Babeș.
Nu? Victor Babeș, Duiliu Marcu. Sunt oameni care construiesc, care sunt egali.
Emil Racoviță, neam de domn.
Nu? Puteau să fie, sunt și unii foarte simpli, sunt răzeși, uitați-vă,
nu,
Vasile.
Nu, dar vreau să spun că neam de domn care a ales munca.
A, bun, nu, asta să știți că e o percepție comunistă. Dacă sunt boieri, stau cu burta în sus și nu fac nimic.
Sunt multe exemple. Nu.
Sunt multe exemple.
Care au și ruinat ramura boierească
asta
din care veneau.
Sigur că da, însă eu cred că elitele unei țări se recrutează din toate păturile sociale.
Absolut.
Victor Slăvescu era neam de răzeși. Vasile Pârvan era la fel. Și sunt foarte, foarte mulți. Gândiți-vă, Iorga. Ce istoric a fost Nicolae Iorga? Câte universități au fost fericite să-l facă doctor honoris causa? Cum a ținut ani de zile cursuri la Sorbona și pretutindeni? Ce cercetări a făcut? Cum s-a dus la Raguza și a fost singurul istoric pe lumea asta, care a publicat documente din acea arhivă, nu?
Actualul Dubrovnik.
Actualul Dubrovnik, sigur.
Și a scris vreo 4360 de texte, cărți.
Da, mă rog, sunt 11.000 de titluri, broșuri, conferințe,
da,
sinteze.
Da, mă gândeam câți mari intelectuali ar fi mulțumiți să fi scris ce a trecut peste 4300 la Nicolae Iorga, măcar ca număr.
Ăștia sunt românii.
Nicolae
noștri.
Iorga totuși reprezintă o perioadă de istorie puțin altfel. Istoria a progresat foarte mult, s-au descoperit multe documente, au apărut alte metode de cercetare. Nicolae Iorga rămâne marele savant, dar contribuția lui trebuie luată oarecum.
Nu, el, să știți că e deschizător de drumuri.
Absolut, aici,
și îți dă sugestii în permanență. Absolut. Și asta am spus-o mereu când te apuci de un subiect. e prudent întâi să vezi ce a spus Iorga despre el, pentru că totdeauna te luminează.
Avea o minte efervescentă, Iorga. Totdeauna găsea înțelesuri și interpretări care, absolut, chiar dacă au fost infirmate după aceea...
Nu, sigur, aveți perfectă dreptate.
El a deschis până la urmă, deschidea mințile și asta e foarte important.
Da, te învăța să gândești. Știți că asta este gândirea carteziană, care i-a caracterizat și pe ăștia din secolul XIX.
Așa făcea și cursurile. El preda un singur domnitor într-un an. Deci dacă făceai un curs cu Iorga de medievistică, aflai, nu știu, despre Duca Vodă. Dar el te învăța să interpretezi o domnie.
Și să gândești.
Și să gândești.
Și să gândești, pentru că asta este și superioritatea școlii franceze. În așa fel e organizată că te silește, îți dă acele elemente esențiale din care tu faci un eșafodaj pe care... Trebuie să-ți aduni gândurile, ca niște ciorchini.
Cum va fi arătat spațiul românesc la 1760? Valahia și Moldova, țara românească și Moldova.
Să știți, eu cred că totuși exista un dialog din acesta de foarte bună calitate, pentru că la vremea aceea funcționau academiile princiare de la Iași și de la București. Astea fuseseră niște instituții inițiate la București, de Șerban Cantacuzino, însă adevărata lor extindere, expansiune, s-a produs sub domnii Fanarioți și au dat peste 400 de absolvenți. Ăștia nu erau numai români, erau din întregul Levant, iar profesorii erau tot așa, aduși unul și unul, mai ales din spațiul grecesc.
Deci se crea o intelectualitate... cum să spun, a plecat asupra realităților.
Sigur,
nu era o,
da,
suprastructură intelectuală.
Nu, și era o pepinieră și mai era ceva. Școala, să știți, nu era cu taxă. Era o gratuitate și pentru școala asta, Academia Domnească, dar nu numai asta, școli mai mărunte, sunt tipografii. E o perioadă de efervescență această. Este acest Dositei Filiti, mitropolit al Țării Române, și spun să fie mitropolit, e director la biblioteca mitropoliei și face o mulțime de lucruri acolo. Ordonează, da, cărți, aduce cărți, scrie cărți.
Și influența era mai degrabă grecească, rusească și occidentală decât turcească.
Oh, nu, influența turcească e destul
aproape
de slabă. Dar chestia asta cu influență grecească, dacă vreți, păi e limba universală a epocii, n-avem ce să facem.
În această zonă.
În această zonă, așa cum franceza a fost limbă diplomatică, limbă de înțelegere, nu? Limba franca pentru Europa secolului XIX sau XX și așa cum acum este limba engleză.
Erau excelenți cunoscători de, nu știu, de greacă, dar de franceză m-am convins. Am consultat la un moment dat scrisorile lui Ion Ghica către prieteni într-o franceză extraordinară și cu o plasticitate a limbii care îl arată drept un cunoscător profund al tuturor subtilităților culturale și științifice ale epocii.
Aveți perfectă dreptate. Să-l vedeți pe Vasile Pârvan, care vine foarte de jos, care nu cred că la 5 ani avea o bonă franțuzoaică sau englezoaică. Să vedeți ce franceză splendidă, ce scrisori splendide schimbă cu Marta Bibescu, altă româncă, perfect cunoscătoare a limbii franceze.
Să punem două întrebări ascultătorilor noștri. Avem și un premiu.
Concurs.
De fapt, două premii. Aceeași carte pe care o vom da mai întâi unui ascultător care răspunde corect la întrebarea de concurs prin telefon, iar apoi unui ascultător care ne urmărește pe Facebook. Și m-am gândit, fiindcă tot vorbeam în emisiunea de astăzi despre repere ale medicinei românești, din spațiul românesc mai precis, să oferim o carte dintr-o colecție a editurii societății noastre de radio. O colecție care se cheamă chiar așa, Repere 21. Cartea este îi aparține academicianului Gabriel Țepela, se cheamă Credință și Speranță, pagini de publicistică radiofonică 1943-2004. o personalitate interesantă, Gabriel Țepelea, un om a cărui cultură cred că ar putea fi invidiată de mulți dintre cei care au astăzi impresia...
Și a cărei modestie ar trebui să fie urmată de mulți.
Exact, exact. Ce întrebăm pe ascultătorii noștri care ne ascultă?
Păi eu aș pune o întrebare legată de personalitatea tutelară în materie medicală din timpul războiului de independență.
Da, deci...
Cum se numește?
Cel mai important medic.
Cel mai important medic care a organizat sistemul sanitar în acea vreme.
În vremea războiului de independență, 311-1240, cu 021 în față, de sigur. Avem un ascultător care este deja pe fir. Nu, încă nu. A închis, se pare că s-a înșelat.
Și a doua întrebare...
Și a doua întrebare, la care îi rog pe ascultătorii noștri să răspundă numai printr-o postare pe pagina de Facebook a emisiunii.
E vorba de un doctor care e foarte legat și de radio, este și poet deosebit și prozator, unul din marii scriitori români. E din secolul 20.
Din secolul 20.
Și...
Am în minte mai multe nume, nu știu dacă aș răspunde corect.
Veți răspunde corect dacă vă voi spune că este legat de rugul aprins.
A, da, atunci voi răspunde corect.
Iată, și sigur a făcut și pușcărie ca orice om de valoare din perioada interbelică.
Și aș mai adăuga că o secție a radioului, secția de literatură,
îi poartă numele.
Avem acum ascultătorul pe fir. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Aș vrea să răspund la prima întrebare.
Vă rog frumos!
Deci, personalitatea la care făcea referire doamna profesoară Filippi, cred că este Carol Davila.
Doamna Filippi nu a auzit și acum...
Carol Davila, putem?
Carol Davila, spuneți dumneavoastră.
Da, Carol Davila, ați răspuns foarte corect.
Vă felicităm, vă rugăm să vă prezentați.
Mă numesc Morariu Mihai.
Și vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei noastre, Cristina Miron. Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc frumos și o seară plăcută.
Felicitări, mulțumesc. La fel. Așadar, premiul a fost acordat domnului Morariu. Continuăm să discutăm despre aceste repere medicale, dar și despre lumea românească a veacurilor 18 și 19 și chiar început și, pe veac 19.
Chiar și a secolului 20 și 21 și mă gândesc că această profesiune de medic a făcut cu putință un lucru și anume sunt numeroși doctori care sunt și interpreți interesanți, există orchestra a medicilor, sunt și scriitori, iată-l, este... Santin Dimoftache Zeletin,
da.
Nu? Poet, prozator, traducător excepțional, mai ales din...
O minunată carte cu două personaje principale, principesa Bibescu și orașul Bârlad.
Iată, nu? Unde, la academia aceea pe care o conduce și un om cu totul excepțional. Adică toți acești doctori care și-au depășit cu mult domeniul pentru care se pregătiseră inițial.
Știți ce e interesant, doamnă profesor Georgeta Piliti? Știu de ce, parcă atracția către cultură este mai prezentă la medici, către literatură, către muzică. Ține cumva poate de un fel de compensație a meseriei, nu știu, nu-mi dau seama de ce.
Cred că ei înțeleg cel mai profund natura umană și nevoia de a o cunoaște cât mai bine, nu? Așa, aveți dreptate, sunt printre cele mai, ca specialitate, sunt printre cei mai cultivați, nu?
Da, așa cred. Spuneați despre cartea pe care ne-ați dăruit-o că ea nu înseamnă doar o discuție despre medicină, ci este, și vă citez, o descriere aproape cinematografică a peisajului românesc.
Da, pentru că are niște prețiozități, aproape aș spune. Știe cum bate vântul dintr-o parte, dintr-alta, cum e clima, cum înfloresc pomii, când, cât țin, ce se întâmplă în... aș zice că are idei puțin de stânga, dacă îmi dați voie, pentru că condamnă excesele boierimii, deplânge sărăcia țăranului, dar nu ezită să spună, păi,
intelectuale,
să
vorbească. Un pic de stânga se cade să fie.
Da, da. Și asta, să știți că nu l-am împiedicat să aibă o moșie loloiasca. Nu era foarte sărac. Și de el se mai leagă un lucru și trebuie să dați-mi voie să-l spun totuși. Sigur, este perioada în care noi avem de-a face aproape dureros cu rușii, cu administrația rusească, în așa fel încât el are două fete și un băiat, e, fetele astea se căsătoresc cu niște ofițeri ruși și la un moment dat se întâmplă periodic lucru, intervine în spațiul românesc, dar acum, în 1828, este o epidemie de ciumă. Și autoritățile rusești îi cer, pe baza prestigiului de care se bucura, era, nu, unul din fruntașii, din medicii conducători, arhiatros al Bucureștilor, să declare că ciuma nu există. Și el face această declarație liniștitoare, dar ciuma aș vedea de rostul ei și trebuie să vă spun că a și murit de-al minter din pricina ei. Dar asta mă duce cu gândul la sistemul comunist de negare a evidenței. Da. Nu există. Cu tare fapt, deși e la îndemâna tuturor, nu există.
Acum există, ca să mă exprim așa, sechele ale sistemului comunist pe care le putem vedea în zilele noastre cu asupra de măsură.
Cu asupra de măsură. Noi le numim sechele ale sistemului comunist.
Dar poate nu sunt.
Eu mă gândesc că, iată-le, datează în sistemul autocratic rusesc, datau încă din secolul XIX de început.
Hai să citesc ascultătorilor noștri câteva fraze despre un oraș care pentru mine are o semnificație specială. Și anume despre Buzău.
A.
La poalele munților, unde râul iese la câmpie și unde începe această plasă, se află orașul Buzău, cu vedere încântătoare și superbă, atât spre dealurile cu vii, la depărtare de un ceas, cât și spre imensa câmpie dinspre sud. Aproape de oraș, spre vest, este o pădurice și un heleșteu, format de un mic braț al râului, unde locuitorii se plimbă. Dar și acest oraș este construit neregulat și aproape ruinat din cauza deselor războaie și a invaziilor străine. Numără aproape 800 de case, 2 mănăstiri, 2 biserici și 4.000 de locuitori, printre care sunt mulți boieri și comercianți. Poziția, vântul care suflă liber, mai cu seamă cel din nord, din munții vecini, afară numai când este prea rece, fac ca orașul să aibă climă sănătoasă.
Acum trebuie să vă spun și un mic detaliu, de unde interesul lui și această descriere foarte nuanțată. Vedeți, este această mare familie de medici din acel răstimp, iar Filiții, Silvestru, socrul lui, avea proprietăți acolo, pentru că primul Filitii venit în spațiul românesc este Dositei, vine ca un călugăr oarecare, ajunge episcop de Buzău și pe urmă mitropolit al țării. Și el și-a tras cam tot neamul acolo, din Buzău, roind acești filiți spre alte județe, Prahova, Ialomița, mai știu eu ce. Deci are o sensibilitate în plus.
1825, cam pe aici.
Da, și totuși constată că în aceste case igiena lasă de dorit, că oamenii sunt neglijenți, că mănâncă. Acum,
poate că se și plimbau buzoienii.
Se plimbau și nu dădeau îmbrânci de muncă, dar mie îmi pare puțin excesiv Constantinache Caracaș, pentru că aproape nu e aliment pe care să-l ingereze un român și care să nu facă rău. Nu putem nici așa să mergem, știți?
Da, mă rog, acum e din nou la modă această teorie, nu? Uite, să citez câteva titluri de subcapitole. Despre bolnavi, despre servitori, despre farmacist, despre chirurg, despre medicul secundar.
Referire, da, cu referire la organizarea spitalului,
exact,
Filantropia.
Exact. Despre hrana bolnavilor, despre îmbrăcămintea bolnavilor, despre preot, despre portar, despre vizitatori.
Știți ce disciplină introdusese acolo? Dar știți ce? Și asta discutam cu doctorii din zilele noastre. Au fost în răstimpul cât a funcționat tipul vieții lui, cât a funcționat spitalul, au fost îngrijiți 6700 și ceva de pacienți și au murit 500. Să știți că nu e, totuși, mortalitatea nu este excesivă. Gândiți-vă că nu există antibiotice la vremea asta, adică infecțiile nu se puteau trata atât de lesne ca astăzi.
Ca să le stârnesc curiozitatea ascultătorilor noștri, mai citesc câteva titluri. Despre producte, despre vite, despre soiul patrupedelor ce se mănâncă, păsările domestice, Facianus gallus, păsările sălbatice, despre pești, despre insecte. Deci, nu i-a scăpat nimica.
Nu, și așa, dacă citiți rând de rând, cum am făcut-o eu, trebuie să vă spun că, sigur, are o bibliografie, dar gândiți-vă că majoritatea autorilor, aș zice mai toți, sunt străini. Nu? Este evident că e observație făcută la pas. Adică omul ăsta a călătorit, a umblat prin țară.
Ține de experiență, nu inventează.
Exact, de experiența personală.
Exact.
Și lucrează în colaborare cu acest socru al lui, deopotrivă doctor, cu Silvestru, da, și cu Darvari, în relații foarte bune, dar să mai spunem un lucru, vedeți? Fiecare grup profesional, fiecare tagmă la noi, mai devreme sau mai târziu, se dușmănește. Nu te-ai fi așteptat ca el să intre în conflict cu Apostol Arsachi, altă figură foarte proeminentă a epocii.
Da, păi
nu
se
înțelege.
Cumva.
Ați spus vorba nimerită, exact.
E și foarte critic, iată ce spune. În genere, îmbrăcămintea sătenilor este proastă, subțire pentru gerul de iarnă, murdară și neîngrijită pentru întreținerea sănătății. Cămașa groasă de pânză este murdară, căci din cauza lipsei și mai ales a lenii, mulți nu o schimbă după obicei.
Cam așa. Cam așa, iar boierii...
Erau multe de făcut în...
Erau multe de făcut, trebuiau să lepe de parte din haine, dar vedeți, e și fudulia care intervine. Păi cum să nu-mi pun eu 7 piei pe mine, că pieile sunt de samur, sunt prețioase, trebuie să vadă lumea cât sunt de bogat.
Ce-ar fi de învățat din asemenea cărți?
O să vă surprindă, dar în primul rând eu cred că în răstimpul acesta suntem foarte ancorați totuși la Europa. Ideea asta că noi am fost o provincie
rămasă... În răstimpul acesta, secolul 18,
18, secolul 19. Și cred că totdeauna societatea noastră s-a exprimat prin elite. Cu alte cuvinte, este acest grup de oameni curioși, că ăsta Adam, autorul meșteșugului doftoriei, e din compania grecească, sigur, ăștia umblă, călătoresc, se interesează, scrie românește, scrie grecește, cuvinte din întreg arealul levantin, toate lucrurile acestea, toată această curiozitate luminată, ține, cum observați și dumneavoastră, de iluminism, până la urmă. Sigur, într-o formă mai palidă la noi, dar a existat. Și legăturile pe care le-am avut tot timpul, cu Germania, cu Austria, cu Franța, cu lumea orientală, ne dă dreptul să spunem că am fost o țară europeană.
Poate că ar trebui să ne gândim să reinventăm iluminismul, Aufklärung, cum îi ziceau germanii.
Absolut.
Că multe lucruri pe care le-am experimentat atunci au rămas în această fază și am putea chiar să
învățăm. Și noi le-am cunoscut, adică am gustat,
le-am
am mirosit,
exact,
am pipăit niște lucruri, n-am fost niște sălbate și n-am fost niște troglodiți. N-a fost la nivelul întregii societăți. Păi nici acum, dacă vă duceți...
La asta mă gândeam. Nu? Poate că ar trebui reluate multe dintre ideile astea, măcar sub formă de enumerare de tematici.
de tematici și de văzut cât pot proporțional să pătrundă la nivelul populației. Și gândiți-vă că acum mijloacele de comunicare sunt cu totul altele.
Da, da, și vedeți, și mijloacele de bruiere sunt cu totul altele.
Da, și astea sunt pernicioase. Sunt pernicioase și manipularea acum este expandată.
Da, până la urmă...
Dumneavoastră tot... m-ați dojenit și ați avut perfectă dreptate ca ziarist, că am pomenit de o...
De o firmă.
O firmă. Dar eu, omul de pe stradă, sunt absolut năuc, pentru că aproape o treime din spațiul televiziunilor din România e consacrat reclamelor. Și mă doare burta.
Acum,
am la îndemână 70 de
produse. Trebuie
să
înțelegem și pe colegii noștri care lucrează acolo. Și astea sunt televiziuni care se întrețin din reclamă.
Nu.
Deci, și pe mine mă deranjează, dar fac mereu efortul să-mi amintesc că, de fapt, este metoda lor de supraviețuire.
Dumneavoastră aveți dreptate, dar în același timp, aceste produse cărora li se face o reclamă deșanțată, nu mă gândesc că sunt nocive. Măcar de-ar fi neutre, adică apă chioară, știți? Dar oare sunt așa?
Da, acum e foarte greu de spus. Eu cred că nu sunt oricum la nivelul vâlvei care se produce, dar cred că oamenii s-au obișnuit. Între 1990, să spunem, anii 90 și ce se întâmplă astăzi...
Să nu subestimăm niște lucruri. Da.
Să nu subestimăm niște lucruri și să ne amintim de trecut. Găsim învățături acolo. Vă mulțumesc, doamnă Georgeta Filite, pentru prezența în emisiunea noastră.